Aș vrea să mai vedem câteva gânduri, în primul rând cu privire la această epistolă și apoi la textul citit. Și la prezența noastră aici, pentru că aș vrea să înțelegem că nimic nu este la întâmplare. Și dacă această epistolă a fost scrisă într-un context nefavorabil, este prima epistolă a lui Pavel, are o introducere foarte rece și tăioasă, poate, zic unii, nu găsim nici laudă, nici rugăciune, ci Pavel intră direct în subiect datorită lucrurilor grave care se întâmplau pe teren. Și mă gândesc, ca și familie, putem să privim lucrurile astea care au fost atunci, dar aș vrea să le privim și pe cele care sunt astăzi, pentru că problematica sau problema care este pusă în această epistolă este aceeași astăzi. A fost și în alte vremuri, dar parcă astăzi mai mult ca oricând. Epistola aceasta este o epistolă de apărare a Evangheliei și cred că avem această datorie noi toți, nu doar cei ce sunt chemați să împartă cuvântul, și chiar și ca familie, să apărăm Evanghelia într-o vreme în care Evanghelia este răsturnată. Pentru că lucrarea de răsturnare e lucrarea celui rău. Vedeți, de afară toate lucrurile se răstoarnă, dar și dintre noi, în casa lui Dumnezeu, sunt oameni, așa cum vedem că erau și atunci, cei ce ne arată Faptele Apostolilor, care fără vreo însărcinare veneau și stricau și răsturnau Evanghelia. Acum, vreau să vedem, ne va fi de folos și în continuare ce o să spun acum. Această epistolă e structurată în trei părți foarte clare. Primele două capitole, și aș vrea să le luăm pentru noi, pentru că acesta este primul atac. Este atacată autoritatea apostolului, de fapt, autoritatea Evangheliei. Oamenii care vor să atace Evanghelia vor ataca pe mesager. A fost în toată vremea așa. Va fi prima țintă a atacului lor. Întâi mesagerul, pentru că dacă știm și astăzi, dacă reușesc să-l dea pe să-l înnegrească pe mesager, mesajul lui nu va mai fi primit. Pavel apără autoritatea Evangheliei și primele două capitole are această parte personală în care vedem problema autorității, avem argumentul biografic, Pavel are curajul să se expună și să-și apere apostolia. Capitolele 3 și 4, miezul acestei epistole, aici este o parte teologică, poate mai grea. Pavel apără cu toată puterea mesajul Evangheliei sale, și anume principiile îndreptățirii. Aici este problema mântuirii apărată, pentru că aceasta a fost și este atacată mereu, problema mântuirii. Este o parte doctrinală și ultima parte, capitolele 5 și 6, Pavel apără de data aceasta libertatea Evangheliei, libertate înțeleasă nu prea bine nici atunci, nici astăzi de mulți. Este o parte foarte practică. Care ne va fi și nouă de folos. Și ne aducem aminte ce se întâmplase. Problema pusă în discuție în Galateni este aceeași care a fost dezbătută și rezolvată la Ierusalim. Pavel scrie această epistolă înainte, este contribuția lui în a rezolva această problemă care a început, a apărut sau a început atunci și care a rămas și astăzi pentru mulți, și anume, este credința în Domnul Iisus singura condiție pentru mântuire sau mai sunt necesare și alte practici și legi iudaice din Vechiul Testament. A fost scrisă tocmai pentru a respinge hotărât atacul iudaizatorilor care au mers în urma apostolului Pavel și încercau cu toată puterea lor să strice lucrarea apostolică. Acum, privind puțin la acest capitol, capitolul 1, în primul rând, avem Pavel nu se sfiește să vorbească de autoritatea apostolică. Pavel apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl. Și vedeți, despre ceilalți spune și toți frații care sunt împreună cu mine. Face foarte clare lucrurile, își definește apostolia, care nu era de la oameni, pentru că au fost și rămân aceste concepții, și atunci ca și astăzi, o concepție care este în biserica zisă catolică și în bisericile tradiționale, de transmitere a autorității, și este cealaltă concepție radicală a mișcărilor neo-liberale venite în urmă, le vedem și astăzi, unde unii se trezesc apostol peste noapte și desfințează cuvântul apostolului Pavel și a celorlalți apostoli și spunând că ei au altă părere și învățând pe oameni să meargă după lucrurile lor. Versetul 4, pentru că asupra versetului 3 s-a insistat, la versetul 4 avem foarte clar Evanghelia, primul aspect, El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Martin Luther spunea, acesta este un trăsnet din cer împotriva oricărei neprihăniri proprii. El s-a dat. Nu mai trebuie dat nimic. Nu s-a mai dat nimeni înainte. El s-a dat pentru păcatele noastre. Odată ce-L vezi pe Domnul Iisus pe cruce, care s-a dat pe sine însuși pentru păcatele tale, nu vrei să mai faci altceva pentru mântuirea ta. Aceasta este lucrarea Domnului. A doua, Hristos a murit, așa spune aici, Hristos Iisus Domnul a murit ca să ne smulgă din acest veac rău. Iată efectul lucrării de la Golgota pentru noi, cei de astăzi, în prezentul nostru, Domnul a murit să ne salveze din veacul acesta. Și convertirea creștină nu este altceva decât să trăiești viața erei care va veni. Să trăiești acum ca în cer. Și familia creștină trebuie să fie un colț de cer, de rai, chiar dacă uneori lucrurile stau altfel. Și în al treilea rând, Domnul Iisus Hristos a murit după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Iată scopul morții, originea ei, voia plină de har a Tatălui. Versetele 6 la 10, da, și vrea să fim un pic atenți aici, pentru că aceasta e și problema noastră. Lucrurile care s-au petrecut atunci se petrec și astăzi. Avem pe teren învățători mincinoși. Foarte, am fost împreună cu ei, poate mai se vor mai ridica dintre noi, dar avem, cum erau și în Galatia, alături de învățătorii aceștia care aduceau minciuna și care aduceau adaosuri la Evanghelie, era și această categorie destul de largă a galatenilor nechibzuiți, a unora care nu erau prea atenți la Evanghelie. Sunt și astăzi în biserici oameni care sunt gata să se ducă după orice noutate, după oricine vine și aduce altceva, se duce acolo. Avem și noi de-a face. Și aș vrea să înțelegem, suntem între acești în biserici. Suntem chemați să aducem adevărul, să călcăm pe urmele apostolilor așa cum i-au călcat pe urmele Domnului. Dar vom avea aceste două categorii. Cum le vom aborda? Pentru că trebuie să avem abordare diferită. Sunt oameni care înșală și oameni înșelați. Cum te comporți cu unii, cum te comporți cu alții. Vom vedea cum se comportă apostolul. Prima categorie, amintit aici, sunt chiar galatenii nestatornici. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat. Treceți așa de repede. E vorba de credincioșie sau de loialitate. În original înseamnă să-ți transferi loialitatea. Să te muți cu loialitatea dincolo, să te duci după alții. Avem și astăzi astfel, bisericile noastre sunt pline de astfel de camaleoni spiritual care se schimbă după cum putem spune multe lucruri, după cum ce fac unii sau alții. Fie presiune, fie umple buzunarul, fie altceva. Și ei se duc după astfel de oameni. Categoria asta se lărgește în biserici, o văd din ce în ce mai larg. Merg cu ei căci mă duce cu mașina, merg cu ei căci nu știu ce. De oportuniști și de tot felul de... Știm ce se întâmplase, iudaizatorii, așa cum avem în Fapte, capitolul 15, versetul 1, dacă nu vă tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Și să ajungi, era durerea, mirarea și durerea apostolului, că oameni care începuseră, așa cum am auzit prin Domnul Iisus Hristos, mergeau să termine sau să sfârșească prin Moise, prin lege, prin fapte, prin eforturi proprii. Lucrarea Domnului Iisus Hristos este terminată. A te îndepărta de har înseamnă a te îndepărta de Domnul Iisus, a te îndepărta de Dumnezeu, a te îndepărta de darul lui Dumnezeu, de șansa de a fi mântuit. Activitatea învățătorilor mincinoși, versetul 7. Sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Vedeți, oamenii aceștia, atunci ca și astăzi, aduc confuzie. Vin și amestecă lucrurile, tot felul de lucruri spun și mi-aduc aminte cu ani în urmă într-o biserică mare unde s-a întâmplat această lucrare și cineva spunea, dar spune destule lucruri bune, dar spunea și multe lucruri care nu erau în Scripturi, se spuneau multe lucruri care nu erau în Scripturi. Zic, nu vezi câtă confuzie? Folosește Evanghelia ca să-ți aduci lucrurile care le vrei tu. Așa au făcut și atunci, așa fac și astăzi. Acum aș vrea să înțelegem, răsturnarea Evangheliei duce la dezbinare. Asta s-a întâmplat și între noi, de aceea a apărut dezbinarea. Din cauza confuziei, din cauza răsturnării Evangheliei, apare tulburarea, apar fracțiuni rivale. Unii plecați dintre noi, spune tot acolo în Fapte 15:24, fără vreo însărcinare, din partea noastră v-au tulburat prin vorbele lor și v-au zdruncinat sufletele. Iată lucrarea lor, tulburare, zdruncinare. Asta face învățătura falsă. Răstoarnă Evanghelia și aduce tulburare. Versetele 8 la 10, reacția apostolului Pavel. În primul rând am văzut, în 6 era mirare, s-a mirat, nu îi venea foarte greu să înțeleagă ce se întâmplă, dar aici vedem și indignarea apostolului. Și apoi anatema sau blestemul pe care Pavel îl pronunță, blestemul lui Dumnezeu, pentru cei ce făceau această lucrare. Am văzut de două ori aici și în Corinteni, unde avem referința, acolo anatema este pentru cei ce nu iubesc pe Domnul. Blestemul lui Dumnezeu pentru cei ce nu iubesc pe Domnul, aici pentru cei ce propovăduiesc alte lucruri. A fost o vreme în istoria creștinismului la început, multă vreme, chiar, Evanghelia lui Pavel a fost deosebită de mulți de Evanghelia Domnului Iisus. Și au zis, Pavel a spus ce? Pavel a diluat Evanghelia Domnului Iisus. A făcut-o prea ușoară. Și multă vreme a fost această diferență. Noi trăim vremea în care lucrurile astea s-au așezat. Totuși, mai sunt și astăzi unii care mai au astfel de gânduri. Și noi înțelegem că e vorba de aceeași Evanghelie. Și aici Pavel spune foarte clar, nu există decât o singură Evanghelie, restul nu sunt decât altceva. Dar nu Evanghelie, nu veste bună. Alte lucruri care le spun oamenii, dar nu altă Evanghelie. Oamenii vor să pară că au și ei vești bune. Cum auzeam exemplu acesta, fiecare vine cu soluții. Există o singură Evanghelie și aceasta dă viața. Și aceasta e harul lui Dumnezeu pentru noi, Domnul Iisus, care a murit pentru păcatele noastre, așa cum am văzut. O singură Evanghelie care nu se schimbă. Vedem pe Pavel cât de dur este și ne întrebăm de ce. În primul rând era în joc slava Domnului Iisus și apoi se punea în discuție binele sufletesc al oamenilor. Și mă uit astăzi la câtă nepăsare între noi, unii care stau deoparte fără să le pese de distrugerea și de pervertirea Evangheliei pe care o fac mulți astăzi. Dacă ne-ar păsa mai mult de slava Domnului Iisus și de binele sufletesc al oamenilor, n-am mai îngădui pervertirea Evangheliei Harului. Există o singură Evanghelie, nu se schimbă și ea trebuie să o vestim și să o apărăm. Se predică atâtea lucruri astăzi, dar nu sunt Evanghelia adevărată. Se pune întrebarea și mulți spun, îmi spunea cineva, voi ziceți așa, noi așa. Și sunt multe suflete care, astăzi sunt mult mai multe oferte, nu sunt doar două, cum erau atunci, sau trei. Evanghelia adevărată, libertinajul și legea. Acum au căpătat și alte diferențieri și sunt așa de multe oferte și oamenii nu știu încotro să apuce. Care e Evanghelia adevărată? Evanghelia adevărată este Evanghelia Harului, asta ne spune Pavel. Și adevărata Evanghelie este cea care a vestit-o Domnul Iisus, a vestit-o apostolii și orice este diferit trebuie respins. Noi trebuie să, tot ce primim, orice cuvânt care îl auzim, să-l supunem la aceste două probe, două teste. Harul lui Dumnezeu și învățătura Noului Testament. Am văzut ce spune Pavel. Dacă vine cineva, oricine ar fi, episcop, chiar papa, oricine ar veni și ar spune ceva ce nu stă în Scriptură și nu ține cont de Harul lui Dumnezeu și nu pune Harul lui Dumnezeu înainte de toate și mai pune alte lucruri, nu trebuie să primim. Și ultima parte, așa cum auzeam, dacă vreți, versetele 11 la 24 sunt aici, ca și în Faptele Apostolilor, unde găsim de trei ori mărturia personală a Apostolului Pavel. A spus că în a apăra autoritatea Evangheliei, Pavel se expune și are curaj să vină cu viața lui la lumină și el ne mărturisește cum, ce s-a întâmplat cu el, cum a fost înainte, așa, dacă ne uităm, iată, ce s-a întâmplat când a întâlnit pe Domnul Iisus și după. Deci sunt trei momente descrise aici, pentru ca să înțelegem originea Evangheliei care o propovăduia Pavel, pentru că Evanghelia sa era pusă sub semnul întrebării de iudaizatori și părăsită de galateni. Evanghelia nu era o invenție a lui Pavel, nici o tradiție, ci era o revelație direct de la Dumnezeu, este mărturia lui personală. Versetele 13 și 14. Ce s-a întâmplat înainte de convertire? Ne aducem aminte, Pavel era un fanatic religios, prigonea în peste măsură Biserica lui Hristos, eram mai înaintat în religiunea ideilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Mai cunoașteți astfel de oameni astăzi? Cred că da. Care sunt în această poziție, dar versetele următoare, 15 și 16, ne pun în față intervenția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, când intervine Dumnezeu, în harul lui lucrurile se schimbă și se schimbă și viețile. S-a schimbat și viața lui Saul din Tars. Ce s-a întâmplat la convertirea lui? Iată, dacă în versetele 13 și 14 Pavel era subiectul, aci în 15 și 16 Dumnezeu e subiect, Dumnezeu intervine, e lucrarea lui Dumnezeu. Până să-L cunoască pe Domnul Iisus, Pavel poate spune despre ce a făcut el. De la convertire, din momentul convertirii, poate să mai spună doar ce a lucrat Dumnezeu. Nu știu cum stau lucrurile la noi. Trebuie să fim atenți. Avem intervenția lui Dumnezeu în viața lui, inițiativa și harul lui Dumnezeu. Iată ce spune aici. m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele, m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Și atitudinea lui, reacția lui spune, n-am întrebat pe niciun om. Mă uit astăzi, am de-a face cu oameni care vor să întrebe pe oameni. Frate, stai să întrebăm pe frați. Frate, întreabă pe Domnul. Dacă vei întreba pe Domnul, va da lumină ce să faci. Oamenii s-ar putea să te înșele. Pavel a întrebat pe Domnul. Lucrarea lui, Dumnezeu, în viața lui, a fost clară. Iudaizatorii au trebuit să o accepte, că era lucrarea lui Dumnezeu. Totuși, i-au mai venit cu un atac. Au zis, bine, te-ai întâlnit cu Domnul, Domnul te-a mântuit. Dar dacă după aia ai mers pe furiș la Ierusalim și ai căpătat instruire de la ceilalți apostoli și ceea ce ne spui nu e decât ceea ce ei spun și tu vii și ascunzi lucrurile și spui acum că tu ai avut de la Domnul lucrurile astea. Și de aceea ce urmează mai departe este tocmai această apărare a acestei acuzații. Ce s-a întâmplat după convertirea sa? Pune clar, n-am întâlnit pe niciun om și sunt date trei momente. Pavel a plecat în Arabia, așa spune, ce m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou în Damasc. Al doilea moment a fost la Ierusalim mai târziu, trei ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștința cu Schifa și am rămas la el 15 zile, deci iată un moment scurt, acolo n-a văzut decât pe Iacov, fratele Domnului, și pe Petru, pentru 15 zile. E ridicol să sugerez că el a obținut Evanghelia de la apostolii din Ierusalim în vremea aceasta scurtă. Și apoi ultima parte, după aceea spune, m-am dus în ținuturile Siriei și Cilicie. Criticii lui Pavel sunt și astăzi. Și Evanghelia este și astăzi atacată. Dilema multor astăzi este și dilema galatenilor. Acceptăm ceea ce spus Pavel despre originea mesajului său sau preferăm o teorie a noastră? Dacă Pavel are dreptate susținând că Evanghelia sa nu este omenească, ci divină, a primit-o direct de la Dumnezeu, atunci a-l respinge pe Pavel înseamnă a-l respinge pe Dumnezeu. De ce spun asta? Sunt mulți astăzi care nu le place, nu le vine bine ce a spus Pavel și resping mare parte și va fi din ce în ce mai mare presiune să fie respinsă Evanghelia pe care Pavel a adus-o. Și ne uităm cu durere, spuneam despre familie acum, văzând aceste atacuri, încă o dată, atacurile sunt asupra autorității celor care duc Evanghelia, asupra Evangheliei însăși, asupra mântuirii prin credință, prin har și asupra libertății Evangheliei. Sunt cele trei probleme care au fost atunci, sunt și astăzi, aceleași sunt. Și mă gândesc, multe dintre soțiile noastre au fost rănite și au văzut cu durere cum soții lor au fost atacați și batjocoriți și puse multe lucruri mincinoase la adresa lor pentru a fi desființați ca propovăditori ai cuvântului și au dus durerea aceasta și uneori, așa cum spunea fratele, e trist că și copiii noștri află destul de multe lucruri și duc și ei cu ei această durere. Dar Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți, așa cum am fost învățați, să nu fugim, mă uit, eu mai am o durere, durerea celor ce stau deoparte, așa zisilor neutri, a celor ce nu le pasă de slava lui Dumnezeu, pentru că lucrurile sunt clare în prisma acestui capitol, și nu le pasă de sufletele oamenilor. Și ei își caută doar interesul lor. Nu cumva să fugim acolo. Există presiune să fim împinși acolo. Nu te băga și n-ai probleme. Slujitorii lui Dumnezeu, slujitorii Evangheliei, nu se retrag, nu se pensionează, ci ei sunt oameni care luptă până la capăt. Domnul să ne ajute să ducem această luptă. Amin.